tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Gorivo poskupelo šesti put za samo jedan mesec. Radnici Kraljevačkog Magnohroma peške krenuli za Beograd tražeći isplatu za ostalih zarada. Na devetu godišnicu američke invazije u terorističkim napadima u Iraku poginulo najmanje 43 ljudi. Od danas putem SMS-a možete proveriti da li ste upisani u jedinstveni birački spisak i na kojem biračkom mestu možete da glasate. Večeras premijera domaćeg filma Crna zorica. Sutra će biti sunčano i toplo, najniža temperatura od minus 1 do 9, najviša od 18 do 24 stepena. Na pumpama naftne industrije Srbije od jutros je skuplji dizel za 1 dinar, a euro premium za 2 dinara po litru. NIS je istovremeno snizio cenu benzina BMB 95 za 50 para po litru, a cena euro dizela je nepromenjena. Predsednik udruženja benzinskih stanica Borislav Tatić najavljuje da će sutra i drugi naftaši podići cenu naftnih derivata, iako se najnovije 6. povećanje cena za mesec dana objašnjava rastom veleprodajnih cena. Tatić za Radio Beograd 1 kaže da ne postoji ni jedan ekonomski razlog za povećanje.
Nafta na svetskoj berzi miruje, čak je dolar pao za 0,2% i mi zaista nemamo ni jedan komentar pozitivan na ovako ponašanje. Jako je teško prognozirati kakva će se cenovna politika voditi u narednom periodu, jer ovo, ako uzmemo u obzir ovo što se danas desilo i prethodni put kada je gorivo poskupelo, kada ne postoje ni jedan ekonomski osnov za takvo ponašanje, mi zaista ne možemo da prognoziramo ništa za budući period.
Više od 200 bivših radnika Magnohroma na kratko su blokirali Ibarsku magistralu, nakon čega su nastavili pešice ka Beogradu, gde očekuju da ih primi neko iz vlade Srbije. Oni su jutro skrenuli u Beograd po svojih 18 zaostalih zarada na osnovu pravosnažnih sudskih presuda. Zabeležila Nataša Ćimović.
Sa zaostalim platama, kamatama i sudskim troškovima dug Magnohroma prelazi milijardu dinara. Posle neuspešne privatizacije i raskida ugovora sa indijskim investitorom, država je na sebe preuzela brigu o tom preduzeću. I zato su, kažu radnici, pisali pismo premijeru Mirku Cvetkoviću, ali pošto odgovor nisu dobili, dolaze u Beograd pred zgradu vlade.
Da pokušamo da izvadimo ove pare što ne duguju.
Mi smo to zaradili, kratko jasno.
Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu ekonomije Branislava Zeca, ministarstvo je spremno za razgovor i već je jedna ponuda na stolu.
Mislim da je situacija ta da se ponudi maksimum koji je moguće radnicima, to jest da se oni naplate iz imovine koju Magnohrom ima, što je njima i ponuđeno. Znači, para živih za tu isplatu nema u ovom trenutku, a iz prodaje neke potencijalne imovine ima i mislim da je to jedan kvalitetan predlog.
Direktor Agencije za privatizaciju Vladislav Cvetković, međutim, kaže da bivši radnici Magnohroma predlog nisu prihvatili.
Želim da kažem da smo mi radnicima Magnohroma ponudili jednu soluciju koja u velikoj meri u materijalnom smislu zadovoljava namirenje njihovih obaveza. Oni su to odbili.
A zašto su odbili, pojašnjava član štrajkačkog odbora Dušan Vukadinović.
Mi to nismo ni hteli Magnohrom da diramo. U prvoj privatizaciji država je bila garant te prodaje Magnohroma, znači gazda je bio država, a raskid ugovora je opet država radila, ponovo prodaja deo Magnohromske imovine država. Znači, mi tražimo od države da nas uzme u razmatranje i da nam to izmiri.
Konsultant za strano ulaganje Mahmud Bušatlija ne veruje da će problem zaostalih zarada u Magnohromu uskoro biti rešen.
Nažalost, ja ne vidim način na koji bi se moglo pomoći radnicima Magnohroma. Država više nije u stanju da plaća svoje redovne obaveze, a kamoli neke obaveze koje su proizašle iz loše izvedene privatizacije. Treba podsjetiti da su i ljudi radili u privatnoj firmi koja je bila privatizovana od strane indijskog proizvođača metala, ali da ta privatizacija kao i mnoge druge nije uspjela i država je ponovo preuzela te probleme na sebe.
Bivši radnici Magnohroma u Kraljevu protestuju nešto više od mjesec dana.
Štrajk u Smederevu, trojica radnika Želvoza započela su štrajk glađu zbog neisplaćenih otpremnina. Istovremeno grupa radnika već dve nedelje protestuje u sali Skupštine grada. Svaki treći ugovor o privatizaciji društvenih firmi u Srbiji zaključen u periodu od 2001. do septembra prošle godine je raskinut, pokazali su podaci Agencije za privatizaciju. U tim preduzećima, u istom periodu, bez radnih mesta je ostalo skoro 60% zaposlenih. Podaci su pokazali i to da uspešno privatizovana preduzeća već 5 godina beleže pozitivne rezultate poslovanja. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Na svaka 3 ugovora o privatizaciji firmi u Srbiji, jedan je raskinut, pokazala je analiza Agencije za privatizaciju. Direktor Vladislav Cvetković ocenio je da su izgubljena radna mesta najbolnija tačka privatizacije, dok su na drugoj strani, kod uspešno prodatih preduzeća, iskazani u evrima, njihovi ukupni, a već 5. godinu za redom iskazani pozitivni poslovni rezultati.
Privatizovana preduzeća su iz onih gubitaka od oko 102 miliona na početku tranzicije dospela do nivoa pravljenja pozitivnih rezultata od oko 200 miliona i ako pogledate ukupnu zaposlenost koja je bila na nivou od oko 680 hiljada u društvenim preduzećima na početku 2002. godine, sada u tim preduzećima radi oko 286 hiljada, vidjet ćete da je to pad zaposlenosti od oko 58%. Postoji jedan rapidan pad zaposlenosti.
Cvetkovićev savjetnik Boris Majstorović kaže da je jedan deo firmi i pravno nestao kroz postupak privatizacije.
1400 privatizovanih, obrisano je 23%, odnosno 323 preduzeća. Kroz stečaj likvidaciju okončano 138, dok je 185 brisano usled različitih drugih razloga, pripajanja preduzeću kupca i sl.
Privatizacija je u budžet Srbije unela oko 2 milijarde evra, što je 6 puta manje od prihoda od direktnih stranih investicija u posmatranom periodu. 600 ugovora o privatizaciji još je u nadležnosti agencije, koja će u periodu koji sledi morati da nađe model transformacije kapitala za preko 500 preduzeća, koje su ekonomski već ušla u kategoriju onih koje niko neće.
Predsednik Srbije Boris Tadić posetio je Arilje, u opštini u kojoj tekstilna industrija čini jednu od okosnica razvoja. Tadić je prilikom obilaska fabrike Mitex pohvalio preduzetnički duh ovdašnjih privrednika, zabeležio Zoran Žeravčić.
Predsednik Boris Tadić pohvalio je napore proizvođača tekstila u Arilju, kojih je nekoliko stotina, da održe proizvodnju i zaposlenost. Govoreći o poslovanju u uslovima ekonomske krize, Tadić se založio da i domaći proizvođači dobiju državne subvencije.
Nema razloga da subvencioniše država više stranog proizvođača do domaćeg proizvođača. Moguće je napraviti jednu razliku ili pozitivnu diskriminaciju subvencionisanju strateške proizvodnje, koja menja okolnosti i za svakog domaćeg proizvođača. Kad se radi o proizvodnji koju ne može Srbija da pokrene, već tehnologiju mora da pribavi iz sveta, da bi se prosto izmenila okolnost u jednoj grani privrede, to jest industrije.
Boris Tadić je najavio skori dolazak novih velikih industrijskih sistema u Srbiju.
Ja se nadam da ćemo uskoro biti u prilici da potpišemo jedan sporazum s jednom ogromnom industrijom u proizvodnji specijalnih čeličnih proizvoda, koji će potpuno promijeniti našu industrijsku granu u proizvodnji čelika, što će biti velika doprinos industriji Fiat, i onda ćemo imati zatvoreni sistem proizvodnje, a s druge strane bit će veliki doprinos izvozu, jer se radi o ogromnoj proizvodnji, skoro među 750 miliona evra i milijardu evra, možda u budućnosti i kudi kamo više ako se izmene okolnosti na svjetskom tržištu.
Predsjednik Srbije najavio je za najdalje 2 sedmice početak gradnje novih deonica autoputa Beograd-Čačak.
Glavni izvozni partner Srbije u januaru bila je Nemačka, u kojoj je izvezena roba vredna 92 miliona evra, a glavni uvozni partner Rusija, iz koje je uvezena roba za 186 miliona evra, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. U izvozu glavni spoljnotrgovinski partneri Srbije posle Nemačke bile su Italija i Rumunija. Što se tiče uvoza, posle Rusije najviše se uvozilo u Nemačku i Kinu. Srbija je u januaru najviše izvozila žitarice i obojene metale, ali a najviše uvozila prirodni gas, naftu i naftne derivate.
U Budvi je otvoren sajam hrane, a ovogodišnji partner sajma je Srbija, koja se predstavlja sa oko 50 svojih preduzeća. Na otvaranju sajma srpski ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović je rekao da Srbija i Crna Gora imaju odličnu saradnju i da postoji volja obeju strana za dalje unapređenje odnosa. Petrović je sa crnogorskim ministrom poljoprivrede i ruralnog razvoja Tarzanom Miloševićem potpisao 3 međudržavna sporazuma o saradnji u oblasti poljoprivrede.
Izbori 2012.
Građani Srbije od danas putem SMS-a mogu da provere da li su upisani u jedinstveni birački spisak i ukoliko jesu, na kojem biračkom mestu mogu da glasaju. Informacije mogu da se dobiju slanjem poruke na broj 2202 sa sadržajem izbori, razmak, vaš jedinstveni matični broj. Takvu informaciju građani mogu da provere od sutra i na internet portalu Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Republička izborna komisija proglasila je sinoć tri izborne liste: Srpska radikalna stranka dr. Vojislav Šešelj, Ujedinjeni regioni Srbije Mlađan Dinkić i izborna lista Čedomir Jovanović Preokret. Prethodnog dana komisija je pod rednim brojem 1 proglasila izbornu listu Izbor za bolji život Boris Tadić. O današnjim predizbornim aktivnostima stranaka prilog pripremio Zoran Vasković.
Srpska napredna stranka predala je sinoć Republičkoj izbornoj komisiji izbornu listu pod nazivom Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić. Drugi na listi koji je potpisalo 13.600 birača je Aleksandar Vučić. Zatim slede Jorgovanka Tabaković i Velimir Ilić. Lider naprednjaka Tomislav Nikolić izjavio da je njihova lista peta po redu i da očekuje da im građani na izborima daju visoku ocenu.
Očekujem da to mesto koje nam pripada, čistu peticu, imamo i na glasačkom listiću. To mesto nam zaista pripada, ta čista petica. To je u stvari ono što je Srpska napredna stranka uradila ove 3,5 godine i ono što će građani Srbije sigurno umeti da procene. Sad više zaista ništa ne može se desiti da ne pobedi.
Potpredsednica Demokratske stranke Jelena Trivan smatra da Srbija treba da nastavi evropski put i ističe da neće dobiti novu priliku ako prokocka šansu koju daje kandidatura za članstvo u Evropskoj uniji. Zbog toga Srbiju treba da vode odgovorni ljudi koji će nastaviti evropski put, a ne politički avanturisti. Lider Nove Srbije Velimir Ilić je ocenio da je najvažniji zadatak buduće vlade da pomogne posustaloj privredi, a posebno da stimuliše agrar.
Sad počinje setva. Nema subvencija, nema sredstava koja mogu pokriti sredstva da se poseje na vreme i da može to da se uradi kako treba. Kad se sve sabere, posle cena koje su najavljene otkupnih ulazi se u čist gubitak. Proizvodnja mesa opala više nego ikad.
Srpska radikalna stranka zatražila je uvođenje novih mera koje se odnose na poresku politiku i kurs dinara. Ispred zdanja Narodne banke Srbije zahtev radikala obrazložio je funkcioner stranke Dejan Mirović.
Pre svega tražimo uvođenje poreza od 1% na aktivu stranih banka u Republici Srbiji. To je negde oko 100 miliona evra za naše građane ako se usvoji taj porez. Druga mera koju tražimo i zahtevamo jeste uvođenje jedne vrste fiksnog ili zamrznutog kursa za sve naše ljude koji su uzeli hipoteke pre krize, znači 2008. godine, i ne mogu sada da ih vrate.
Koalicija Albanaca Preševska dolina, koja okuplja 4 albanske partije na jugu Srbije, počela je da prikuplja potpise neophodne za učešće na parlamentarnim izborima 6. maja. Među potpisnicima sporazuma je i Riza Halimi, lider partije za demokratsko delovanje. Demokratska stranka Srbije predstavila je program za Beograd i kandidata za gradonačelnika Aleksandra Popović. Program DSS-a za glavni grad je u skladu sa sloganom da nisu svi isti i težište je na razvoju i Beograda i Srbije, rekao je predsednik stranke Vojislav Koštunica.
Postoji nešto što je u osnovi tog razvoja i Beograda Srbije. To je ona ideja koja je utkana u politički program Demokratske stranke Srbije. To je ideja političke neutralnosti. Da bi se Beograd, da bi se Srbija razvijali, moraju sarađivati sa svima.
Predstavljajući program, Aleksandar Popović je naglasio da je suština da grad mora da pripada Beograđanima i da Beograd mora da bude štedljiv i preduzetnički grad, grad zdrave hrane i turističko odredište.
Izbori 2012.
Izborne kampanje, odnosno trošenje novca stranaka, ove godine po prvi put prati Agencija za borbu protiv korupcije. Njihovi posmatrači slikaju i beleže, a prikupljene podatke koristit će tek mesec dana po objavljivanju rezultata, kada im stranke dostave izveštaje o trošenju sredstava tokom kampanje. Predsednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković izjavio je u našoj emisiji Talasanje da potpuna kontrola neće biti moguća, ali da će stranke sigurno biti odgovornije jer su svesne da su pod lupom javnosti. Pripremila Davorka Tešić.
Stranke u Srbiji, to je poznato, kriju pare kao zmija noge. Posle donošenja zakona o finansiranju političkih aktivnosti, to im je međutim sve teže. Posebno u ovoj izbornoj kampanji koju budno prati Agencija za borbu protiv korupcije. Na terenu je 165 obučenih posmatrača koji će sve do izbora beležiti koliko stranke imaju plakata i bilborda, a koliko se pojavljuju u medijima, objašnjava Maja Srećković, savjetnica u službi za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti.
Prate javne događaje, ako bude neka konvencija, miting, idu na licu mesta, imaju za to tehniku koju su dobili od agencije, znači imaju mobilne telefone, imaju kamere, imaju odnosno fotoaparate, diktafone, sve što je potrebno za neki terenski rad. Znači to posle nakon toga, u toku nedelju dana, za svaki politički subjekt dolazi jedan izveštaj i posle to mi sklapamo u agenciji i pratimo šta su radili.
Agencija tokom kampanje neće komentarisati podatke sa terena kako se ne bi gušio rad stranaka. Međutim, mjesec dana posle proglašenja izbornih rezultata, kada stranke podnesu izveštaj o troškovima kampanje, podaci će biti upoređivani, a laži otkrivene. Predsjednik odbora agencije Zoran Stojiljković kaže da su stranke pod pritiskom jer su svesne interesa građana i javnosti. Zato će ove godine, procenjuje, potrošiti manje para na kampanje, tim pre što će i tajkuni izbjegavati da ih finansiraju.
S druge strane će se maksimalno raubovati javni izvori. To znači, ako sam ja nekog postavio za direktora radija ili televizije ili ne znam kog javnog preduzeća, ja neću samo da ću reketirati te ljude koje sam postavio tu i kojima mogu da kažem nisi ti tu zato što si pametna i lepa, nego zato što si moj izbor, izvoli uplati prilog, nego ću reketirati sve koje sam doveo. Prema tome, to će biti problem.
I to ne jedini. Stranke su spremne da koriste i druge nelegalne mehanizme jer je ulog velik, osvajanje vlasti, upozorava Stojiljković. On ipak veruje da će stranke sada mnogo više voditi računa o tome kako i koliko novca troše, ne samo zbog sankcija, nego i zbog suda javnosti.
Izbori 2012.
Sada je 15 časova i 17 minuta. U nastavku novosti dana, između ostalog, govorimo i o kubanskoj vakcini protiv raka pluća koje bi u Srbiji trebalo da se nađe za 2-3 meseca. Čućemo i to šta znači biti pravno nevidljiv. U Srbiji je oko 30.000 ljudi bez ličnih dokumenata. Pre ovoga podsjetimo, gorivo poskupelo šesti put za samo jedan mesec. Radnici kraljevačkog Magnohroma peške krenuli za Beograd tražeći isplatu za ostalih zarada. Na devetu godišnicu američke invazije u terorističkim napadima u Iraku poginulo najmanje 49 ljudi. Od danas putem SMS-a možete provjeriti da li ste upisani u jedinstveni birački spisak. Večeras premijera domaćeg filma Crna zorica. Sutra će biti sunčano i toplo, najviša temperatura od 18 do 24 stepena. Od eksplozija automobila i bombi postavljenih kraj puta u naseljima i gradovima širom Iraka poginulo je 49 ljudi, a preko 200 je povređeno. Napadi sunitskih pobunjenika na iračke snage bezbednosti i šiitske hodočasnike dešavaju se na dan kada je pre 9 godina izvršena američka invazija na Irak. Ovim napadima dovodi se u pitanje i održavanje samita Arapske lige sljedeće nedelje, prvog u posljednjih 20 godina. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Najsmrtonosniji napadi dogodili su se u svetom šiitskom gradu Kerbali na jugu i Kirkiku na severu, jednom od iračkih centara za proizvodnju i snabdevanje naftom. U iračkoj prestonici Bagdadu, kao i u Hili i Ramadi, za napade su korišćeni automobili bombe. Ovo su posljednji u nizu napada uoči samita Arapske lige sljedeće nedelje, koji bi predstavljao početak delovanja Iraka na regionalnoj sceni nakon povlačenja američkih vojnika u decembru. Ovakvi događaji onemogućavaju nove momente u razvoju i demokratizaciji Iraka, kaže za Radio Beograd profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Krstić.
Ovi krvavi događaji svakako da mogu da budu i opomena za dalji razvoj društva, jer moramo da imamo u vidu da još uvijek Irak nema stabilne demokratske institucije koje su spremne i sposobne da se obračunaju sa svim tim tako da kažem, napadima i svim tim snagama koje stoje iza organizovanih i dobro orkestriranih napada.
Iračke vlasti ranije su upozorile da će pripadnici iračkog ogranka Al-Kaide iskoristiti priliku da povodom godišnjice od američke invazije naprave haos u zemlji, a da iste namere imaju i simpatizeri svrgnutog iračkog vođe Sadama Huseina.
Ruski mediji javljaju da su ruski marinci stigli u Siriju, a jedan zvaničnik iz Saveta bezbednosti izjavio je američkoj televiziji ABC News da bi to, ukoliko se ispostavi kao tačno, moglo predstavljati pravu bombu sa ozbiljnim posledicama. Kako prenosi Tanjug, agencija Interfax javlja da je tanker ruske crnomorske flote sa antiterorističkom jedinicom ruskih marinaca stigao u sirijsku luku Tartus. Ne navodi se koja je misija ruskih vojnika u Siriji, niti kada se očekuje da će napustiti luku.
Škole širom Francuske obeležile su minutom ćutanja stradanje troje učenika i jednog nastavnika u jevrejskoj školi u Toulouse. Francuska policija istražuje treći napad u tom francuskom gradu u kojem je za 8 dana jedna za sada neidentifikovana i naoružana osoba izvršila napade istim pištoljem vozeći se ukradenim motorom.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Lider radikala Vojislav Šešelj nastavio je iznošenje završne reči u glavnom postupku koji se protiv njega vodi u Hagu za ratne zločine na prostoru Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Vojvodine od 1991. do 1993. godine. Šešelj je danas ocenio da je proces protiv njega proces na zadatu temu i da je unapred bio postavljen zadatak. Od ukupno dodeljenih 10 sati izlaganja Šešelj je do sada iskoristio 6 sati i 20 minuta, a preostalo vreme trebalo bi da iskoristi u naredna 2 dana. Za sad još nije poznato da li će mu biti dodeljena još 4 zatražena sata izlaganja. U Srbiji ima više od 30.000 osoba koje nemaju lična dokumenta i potrebno je što pre rešiti njihov problem izmenama zakona. Ocenjeno je na skupu u Domu Narodne skupštine organizovanom povodom izveštaja zaštitnika građana o položaju pravno nevidljivih. Među onima koji nemaju dokumenta, pa tako ni identitet, u Srbiji je najviše Roma i izbeglih i raseljenih sa Kosova i Metohije iz bivše Jugoslavije. Pripremila Ida Maričić.
Živi, ali nevidljivi, bez izvoda iz knjige rođenih, državljanstva, bez ikakvog dokumenta koji potvrđuje njihov identitet, kao da i ne postoje. Takvih osoba je u Srbiji oko 6.000, rekao je zaštitnik građana Saša Janković.
Usuđujem se reći da mnogi od nas prolazimo pored njih odlučujući da ne vidimo to što se dešava. Možda zato što nas njihov položaj podsjeća na ili izaziva strah od gubljenja svega što imamo, a neki verovatno i zbog toga što iz svojih skupih automobila vide kako su za veoma kratko vreme iz ničega došli u nešto.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović uverena je da će novi saziv parlamenta usvojiti zakone koji će doprineti bržem rešavanju problema pravno nevidljivih lica.
Činjenica rođenja i određivanje imena kao osnove ličnog identiteta treba da budu neosporno priznati svakom novorođenčetu na teritoriji Republike Srbije. Pa ipak, deca čiji se roditelji suočavaju sa nemogućnošću da pribave lična dokumenta, čak i ona rođena u zdravstvenim ustanovama, ne mogu biti upisana u matičnu knjigu rođenih u redovnom postupku.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić naglasio je da se ministarstvo na čijem je čelu ozbiljno bavi rešavanjem statusnih problema građana bez dokumenata.
Za građane Srbije koji imaju takvu potrebu, lična dokumenta se izdaju prioritetno i po hitnom postupku. U tu svrhu ovi građani mogu podnositi zahteve za izdavanje lične karte po mestu boravišta, te se na taj način ne izlažu dodatnim troškovima odlaska u policijske uprave.
Ministar Milan Marković ocenio je da je najveći problem pravno nevidljivih lica upis u matične knjige. Postupak za njih je pojednostavljen, ali to ne znači da se detaljno ne proveravaju svi podaci, naveo je Marković.
Prilog Ide Maričić. Vakcina protiv raka pluća koju su izumeli kubanski naučnici uskoro bi trebalo da stigne i u Srbiju. Reč je o otkriću koje karcinom pluća pretvara u hroničnu bolest sa kojom bolesnik može dugo da živi. Ugovor o kupovini prvih 30 doza već je potpisala srpska firma Vama, ali pre toga postupak registracije i dozvolu za stavljanje u promet vakcine treba da da Agencija za lekove i medicinska sredstva. Opširnije Marina Stojedinović.
Vakcina Cimavax EGF protiv raka pluća u kasnom stadijumu revolucionarno je otkriće kubanskih naučnika. Pre 10 dana spoljnotrgovinska firma Vama potpisala je ugovor sa Kubancima o isporuci prvih doza vakcina Srbiji, potvrdio je vlasnik te firme Zoran Vujović, napominjući da je dokumentaciju predao Agenciji za lekove i da vakcina ima visokoterapeutsko dejstvo.
Vakcine su pokazale da nemaju nikakvih teških dejstva kao što imaju citostatici. Posle, ta udarna doza daje se na 4 mesta u telu i na svaki 14 dana po 4, znači posle 16 vakcina, gleda se taj faktor rasta koliki i onda se prepisuje da li jedna vakcina na mjesec dana ili jedna vakcina na 2 mjeseca, a već značajan procenat pacijenta na Kubi su čak i potpuno izlečeni.
Dok ne stigne dozvola, na osnovu dokumenata koji su potpisali pacijent i lekar, a overava ih zdravstvena ustanova uz saglasnost Agencije za lekove, bolesnici će moći da kupe vakcinu na svoju odgovornost.
Imaćemo mogućnost da za određen broj pacijenata na taj način uvezemo vakcine, zato što nažalost strahovita je potražnja za tim vakcinama, a Kubanci nemaju dovoljno kapaciteta, a krajem godine očekuju da će imati normalno snabdevanje vakcina zato što su u međuvremenu potpisali ugovore sa proizvođačima iz Kine i Indije.
PR Agencije za lekove i medicinska sredstva Aleksandar Tucović kaže da još nije stigao zahtev za registraciju kubanske vakcine.
Mi očekujemo da kada bude bio podnet zahtjev da ćemo se ponašati kao pri registraciji svakog drugog leka, a to znači prema zakonom predviđenom roku sa potrebnom i propisanom dokumentacijom u trajanju maksimalno 210 dana.
Osim na Kubi, Cimavax se za sada koristi u Peru, Maleziji i Velikoj Britaniji, a u toku su pregovori o isporuci vakcine i u 17 zemalja Evropske unije.
U Beogradskom centru Sava večeras će premijerno biti prikazan domaći igrani film Crna zorica. Opširnije Vladimir Đudović.
Srpsko-kiparska koprodukcija film Crna zorica debitansko je rediteljsko dugometražno ostvarenje autorskog i životnog para Hristine Hadžiharambulas i Radoslava Pavkovića, nastalo po scenariju koji je napisao Goran Mojsin. Istočna Srbija je mesto, a magija, mitovi, sueverje i praznoverica seljana pokretači ranije ove crne komedije sa elementima mistike, horora, avanturističkog i romantičnog filma. O toj mešavini žanrova govori koreditelj filma Crna zorica Radoslav Pavković.
Mi smo u svakom slučaju hteli da napravimo crnu komediju, ali nas je interesovala i misterija i neka vrsta bajke, tako da tu smo negde pokušali da nađemo taj neki balans i naravno bez romanse ništa ne može. Na neki način i nismo ni svesno došli do toga, nego jednostavno kako je išla priča, kako se razvila priča, tako su na neki način i inkorporirani svi ti žanrovi zajedno, tako da je to išlo prateći priču, što je uvek i najbolje u filmu.
U glavnim ulogama su debitantkinja Ljuma Penev, tumači lik uklete devojke koja nosi propast ljubavnicima, i Branislav Trifunović kao njen izabranik, policajac koji joj pomaže u trci za spasom od kletve. Veće uloge su ostvarili i Mirjana Karanović, Mihajlo Janketić, Miloš Samolov, Zoran Cvijanović, pored ostalih. Film Crna zorica, odmah nakon beogradske premijere, kreće u redovnu bioskopsku distribuciju, a pozvan je i da učestvuje na uglednom filmskom festivalu u Solunu.
Predstavnik Srbije Željko Joksimović će pesmu Nije ljubav stvar izvesti 24. maja u drugom polufinalu pesme Eurovizije 2012 pod rednim brojem 1, određeno je žrebom u glavnom gradu Azerbejdžana Baku. Pesma Eurovizije održava se u Baku 22., 24. i 26. maja. A ako se od jutros osjećate neobičajno, lepo i optimistično, nije ni čudo.
U 6 časova i 14 minuta na severnu zemljinu poluloptu stiglo je proleće. Trajeće do 21. juna kada počinje naravno leto. Letnje računanje vremena u Evropi počinje u noći između subote i nedelje, 24. i 25. marta. Časovnike u 2 sata bi trebalo pomeriti 1 sat unapred na 3 sata.
Sa prvim toplim danima počelo je sređivanje njiva, dvorišta i smetljišta, najčešće paljenjem, tako da je širom Srbije zbog nepažnje ljudi izbilo oko 1000 požara za nekoliko dana. O tome Mirjana Georgijev.
Rano proleće i kasna jesen su kritični periodi kada su u pitanju požari, jer se pale suvi ostaci biljaka, otpadi, smetlišta, ali najviše strništa, kaže za naš program izvršni direktor Srbija šuma Aleksandar Vasiljević.
Ne sme da se pali strnjika i svo ono ostalo rastinje koje oni smatraju za štetno i bespotrebno i da je to glavni izazivač šumskih požara koji prerastu u veoma ozbiljne ekološke katastrofe, ali naš narod očigledno ne poštuje i ne pridržava se uputstava koje smo davali i mi kao javno preduzeće i Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno je paliti vatru na otvorenom u urbanim sredinama i u blizini šuma. Predviđene kazne za pravna lica su od 300.000 do 1.000.000 dinara, a za fizička od 10.000 do 50.000 dinara. Međutim, zakon se ne sprovodi dosledno, te se takve situacije ponavljaju svakog proleća i jeseni. Goran Nikolić iz Sektora za vanredne situacije iz MUP-a Srbije kaže da građani sami mogu da podnesu prijeve protiv nesavesnih, što je slučaj u zapadnim zemljama.
Građani mogu da se obrate Sektoru za vanredne situacije, to jest u svojoj opštini postoji odeljenje ili uprava koja funkcioniše, znači inspekciji protivpožarnoj, koja može odmah na licu mesta da uzme podatke i onda ide u sudski neki proces.
Osim vatrogasaca i policije, u stanju pripravnosti su i šumari.
Budite dakle veoma oprezni, posebno zbog toga što je i danas toplo, u Beogradu 20 stepeni, u Novom Sadu 18, u Nišu 21. Prognozu vremena čućemo posle jednog bloka reklama.
Eko. Darovnica, raspevani dar od srca Radio Beograda, nastavlja svoju novu ovogodišnju turneju. Prva stanica je Sopot, Centar za kulturu. 29. marta od 20 sati građanima Sopota, slušalcima radija i gledaocima televizije predstavit će se brojne zvezde, domaće estrade i mladi pevači muzičke produkcije RTS-a. Kao i do sada, verni pratilac raspevane darovnice je Prizma Kragujevac. Darovnica, 29. marta od 20 sati u Sopotu. Eko.
Vreme sutra.
Sunčano i toplo, veter slabi, umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od minus 1 do 9 stepeni, najviša od 18 do 24 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 20 stepeni.
I da ne bude da novosti dana prođu bez sporta, najbolji svetski teniser Novak Đoković postavljen je na Masters turniru u Majamiju za prvog nosioca i slobodan je na početku takmičenja. Njegov protivnik u drugom kolu biće pobednik duela Markusa Bagdatisa i Leonarda Majera. Opširnije o ovome u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Urednica vesti Vera Rakin, tonmajstor Predrag Urošević, spikerka Slavica Obradović, producentkinja Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Slobodan Petrović. Želim vam prijatan dan.